Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Protekle sedmice obilježen je Međunarodni dan porodice. Kako su zbog teških ekonomskih prilika roditelji fokusirani uglavnom na načine kako da obezbijede golu egzistenciju, imaju sve manje vremena da se posvete ovom temelju društva. Uz poremećene životne vrijednosti, velike socijalne razlike, zdravlje i opstanak porodice u mnogome su ugroženi. Za mlade ljude u Srbiji porodica je, kako kažu, najvažnija. Prvenstveno zbog lične sigurnosti, kao i podrške na životnom putu, ali primjećuju da loše društvene okolnosti igraju značajnu ulogu, jer je razvoda sve više. Sa njima je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Više od dve trećine porodica sa decom u Srbiji, kako je pokazalo jedno od istraživanja na tu temu, osjeća se srećno. Prema podacima UNICEF-a, za sreću porodice veoma je bitan međusobni odnos roditelja i roditelja i dece, a pre svega razumevanje, poštovanje, kvalitet zajedno provedenog vremena i način rešavanja nesuglasica. 23-godišnja Jelena Smiljković, studentkinja matematike iz Pančeva, kaže za naš program da je porodica na prvom mestu.
Sve kreće od porodice u suštini. Najbitnije, mislim, tu se nekako osjećaš najsigurnije pod njihovom zaštitom. Šta je najbitnije da porodica opstane? Pa verovatno to je neko poštovanje i prosto da svako ima pravo na svoje mišljenje i da se to poštuje, da prosto budemo nekako svi ravnopravni. Da...
A koliko današnje društvene okolnosti utiču na porodicu?
Pa mislim da utiču mnogo, zato što u suštini uvek društvo utiče na sve, i na porodicu i na vas kao osobu. Prosto, ne znam, i kad pogledate na TV-u, svako drugi se razvodi.
Stručnjaci navode da su porodice koje imaju jaču socijalnu mrežu srećnije, dok visok materijalni status ne doprinosi sreći, iako se često misli suprotno. Ipak materijalni status može imati snažan negativan uticaj na sreću kada je u pitanju mogućnost zadovoljenja egzistencijalnih potreba članova porodice. 19-godišnji Nikola Milinković iz Užica, student japanskog jezika, smatra da je nemaština sve veći problem, pogotovo za porodice koje školuju decu.
Živimo u takvoj državi da i nisu neka primanja i onda je uvek stres, i to je obično jedini problem ovdje. Porodica je svima nešto najvažnije na ovaj svetu, prvo ide porodica pa sve onda ostalo. Iako sam sad ovdje u Beogradu, i dalje svaki put se čujemo, mislimo jedni na ovaj drugi, iako se ne viđamo. Najvažnija stvar da prosto znamo da imamo nekoga kome možemo uvek da se obratimo. Bilo koji problem da imamo, oni su tu. Naprimjer, trenutno meni, mi ne moramo da se čujemo. Kada odem u grad, dakle sam, znam da će me dočekati sa svim i svačim. I glavna stvar da kad odeš kući da se osjećaš dobrodošao.
Današnja prosječna porodica u Srbiji ima tri člana, najčešće dvoje roditelja sa srednjom školom i jedno dete, živi u stanu u gradskom naselju i finansijski jedva sastavlja kraj s krajem. Zaposleni su na razne kredite i minuse, duguju 2-3 plate, a najviše novca troše na hranu, dok za kulturne i ostale potrebe malo ostaje. Jaka porodica, podsjećaju sociolozi, najvažnija je za sreću, dok je prisustvo konflikta jedan od najvećih rizika. 21-godišnja Ana Brajković, studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da je za nju najbitnija komunikacija unutar porodice.
Da možemo otvoreno da pričamo sa roditeljima, sa svima, da se ne svađamo, znači da ima razumevanja, da ima poštovanja i svega. Stvarno, mislim, ja sam jako bliska i sa mamom, sa bratom. Pa sigurnost. Sigurnost, zato što stvarno mogu bilo šta da kažem mami, to mi je najbitnije. Uvek imam i prijatelje u njoj i sve.
Jedan od rezultata istraživanja pokazao je da porodice u kojima je izražen konflikt imaju čak 12 puta veće šanse da budu nesrećne nego one u kojima konflikta nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Porodica je veoma bitna i za mlade u Travniku, koji ističu da se ne smije dozvoliti da ubrzani način života ugrozi njene vrijednosti. Međutim, upozoravaju da u svom okruženju primjećuju sve više porodica koje ne funkcioniraju dobro, a kao razloge navode lošu ekonomsku situaciju i opći pesimizam koji vlada u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović.
Za 20-godišnju Šejlu Smajić, porodica je temelj na kojem gradi sve društvene odnose. Ova studentica kaže da svojoj porodici nastoji posvetiti maksimalnu pažnju, ali ističe i kako je svjesna da ubrzani tempo života i poslovi koji zahtijevaju sve više vremena mijenjaju njenu ulogu.
Pa sigurno da su sa svim društvenim promjenama i svim drugim promjenama zapravo koji su danas zahvatili svijet, da se pojam porodice dosta promijenio i da se možda pažnja porodici dosta smanjila obzirom da svi trčimo nekako za ostvarenjem tih egzistencijalnih potreba, no međutim ono što su mene moji učili i ono što su mi oduvijek nekako utiskivali jeste to da porodicu stavim na prvo mjesto, a da sve poslije dolazi, dakle, poslije porodice.
A da porodica uvijek treba biti prioritet, jer ona gradi i formira svakog pojedinca, smatra i Lamia Grabus. Međutim, i ona tvrdi da se status porodice kao osnovne ćelije društva sve više mijenja.
Pa prije porodice se uvijek držale na jednom okupu, uvijek su tu bili svi, što se tiče uže i porodice, što se tiče šire porodice. A danas porodica u većini slučajeva ne bude više na okupu, bude jedan raštrkan sistem. A međutim, ne treba da bude tako, treba se uvijek naći nekog vremena bez obzira koliko mi bili udaljeni od porodice, gdje studirali ili nešto.
S druge strane, 22-godišnja Emina Ahmetović naglašava da će porodica u Bosni i Hercegovini, bez obzira na sve izazove modernizacije, zadržati neke karakteristike koje je nemoguće pronaći u evropskim zemljama. Osim tradicije, na to utječe i teška ekonomska situacija u zemlji.
Vidimo, imamo puno prijatelja vani, vidi se njihov odnos prema porodici, kako je kod nas. Kod njih obično, mislim da djete čim punoljetno ide raditi od porodice i odvaja se sve, dok opet ovdje djeca su porodic, više ovisno o porodici, jer tako nam je stanje da teško možemo pronaći posao, a tako da djeca ostaju ovisno duže o roditeljima.
Studentice iz Travnika upozoravaju da su siromaštvo, besperspektivnost i poremećene vrijednosti ostavili i dublje tragove na porodici, a kako kaže Šejla Smajić, dokaz za to su i policijski bilteni u kojima je sve više slučajeva nasilja u porodici.
Moram priznati da primijetim sve više devijantnih porodica, počevši od toga da sam počela i sama primjećivati nasilja u porodici, ne znam, rastave braka, nekako mi je danas institucija porodice previše olako shvaćena kao nešto ono, ako nemam ništa drugo idem osnovat porodicu, a zapravo tome bi se trebalo zapravo ozbiljno pristupiti i ozbiljno se postarati da porodica kada se jednom osnuje da se zaista trudi održati, svakako da tome ne treba pristupati neozbiljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za mlade je neophodno da u porodici imaju odnos povjerenja i bliskosti, jer je to, smatraju, osnov za stvaranje zdrave ličnosti. Nasilje u porodici je problem koji se u Crnoj Gori uglavnom krije, iako se o njemu posljednjih godina mnogo priča, ocjenjuju crnogorski studenti, čija razmišljanja prenosi Lela Šćepanović.
Jovana Asanović, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici, kaže da je za nju porodica njena desna ruka i oslonac, ali da zbog brojnih obaveza nema dovoljno vremena za porodična okupljanja. Njoj ne nedostaje porodične ljubavi ni bliskosti, ali kaže da loša ekonomska situacija u društvu se reflektuje i na odnose u porodici.
Toga što su svi pretežno zauzeti svojim poslovima, roditelji se trude da zarade, da obezbijede djeci osnovna sredstva, ne znam, za knjigu, ko je na samofinansiranju da im plate i školovanje, a djeca zbog toga možda i ne osjećaju pravu povezanost, već samo koriste to što se roditelji trude da im obezbijede i tu nastaje neki veliki jaz između toga.
Maša Nikolić sa Pravnog fakulteta smatra da su porodična bliskost i porodični razgovori ustuknuli pred izazovima savremenog društva.
Iz razloga što danas nekako sažvakao nas je taj, kako da kažem, proces i tehnologije i svega, iz razloga što danas djeca više provode vremena i na telefonu i provode više vremena van, i tako da ja mislim da danas potpuno zaboravljam šta znači prava riječ porodica.
Ima li porodičnih okupljanja, ručkova?
Pa kada smo mi u pitanju, ima, ali ovako generalno mislim da je to čisto ono nekad radi formalnosti, jednostavno pred drugim ljudima kako bi to postao, makar ja to tako doživljavam, iz razloga što danas tačno se vidi da nešto nebitno učenik, student kasnije ima da kaže, a nismo očekivali da će to tako da ispane. Ne znam, uglavnom postoje neke nesreće koje su ih zadesile, pa ono nekad padne na pamet.
Da,
to jest nikad nećemo pomisliti zapravo da se to odigravalo u toj porodici. Neki većinom ćute, neki jednostavno opravdavaju to jednostavno, zato što sigurno ne mogu da progovore i to, a onda bude mi žao jednostavno, ali opet treba da se obrati tim sigurnim kućama, da toga više nema.
Maša je više usmjerena na majku jer joj je otac vojno lice i često je službeno odsutan, dok njena koleginica sa fakulteta Biljana objašnjava šta je za nju porodica i kaže da joj tokom studija veoma nedostaju.
Pa ranije sam provodila dovoljno vremena, sad kad sam krenula na fakultet, nažalost sam odvojena od njih, što utiče na mene i na moju ličnost, jer sam baš vezana za porodicu. I sad ova distanca mi baš ne prija, dakle sad ne provodim dovoljno vremena s porodicom, nažalost. Za mene porodica je lično sinonim za podršku i za oslonac, za bliskost. Porodica je neko koji je uvijek tu kad sam u teškoj situaciji, kad u bezizlaznoj situaciji.
Jovana Asenović smatra da je nasilje u porodici veoma često i jedan od osnovnih problema tradicionalne crnogorske porodice o kojem se ćuti.
Pretežno je nasilje u porodici koje se krije, alkohol, i o tome se govori na raznim radionicama, predavanjima, ali sve je to formalno, sve je to nekako našminkano, nije to ništa realno. Nikad nisam doživjela da na takvom predavanju neko ustane i da kaže da, ja sam ta osoba, nego uvijek pričamo o nekom trećem, nešto što se dešava iza, ali mi je to zbog nekih formalnosti moramo da pričamo o tome.
A znači, mi smo društvo koje takve stvari krije.
Pa to je glavna sramote, ali kod nas se obraća pažnje na potpuno druge stvari koje se također šminkaju i onda se tako ulazi neki začarani krug.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz hrvatskih sela na području Doboja i Dervente mladi ne odlaze, jer ih u tim krajevima odavno nema. Ta sela sa pokojim staračkim domaćinstvom, okružena brojnim srušenim kućama tokom rata u Bosni i Hercegovini, sablasno su prazne već četvrt vijeka. Zato je namjera Ivane Stjepanović da u okolini Dervente uzgaja ljekovito i začinsko bilje ravna čudu. Posebno ako se zna da je zbog toga ova djevojka napustila posao u Austriji. Njenu priču donosi Arnes Grbešić.
U selu Bijelo Brdo kod Dervente Ivana Stjepanović je na oko 3 hektara zemljišta zasadila koprivu. Sadni materijal kupila je u Njemačkoj.
Za koprivu smo se odlučili zato što je biljka koja kod nas prirodno raste. To znači, ta biljka dobro raste i dobro se prima pod našom kvalitetom zemlje i pod klimom. Koprivu ćemo eksportirati u sušenom stanju u Njemačku. Imamo jednog kupca s kojim smo definirali ugovor unaprijed, koji će tu koprivu u sušenom stanju koristiti za čajeve.
Prošle godine Ivana je registrovala firmu u Derventi pod nazivom Bosna raste organski. Ona je zapravo posao započela u selu gdje je rođena i koje je sa porodicom zbog rata u Bosni i Hercegovini napustila 1992. godine. Tada je bila 10-godišnja djevojčica. Danas je magistrica ekonomije koja je zbog posla u Bosni i Hercegovini napustila radno mjesto u Austriji gdje živi posljednjih 25 godina.
Moje iskustva do sada su na jednu stranu veoma dobra, a na drugu stranu je tu bilo stvarno mnogo, mnogo izazova. Što se tiče dobrih stvari je da imamo taj potencijal, to je ta zemlja koja nam stoji na raspolaganju, koju stvarno treba iskoristiti, ali dobro iskoristiti sa smislom i sa nekim dugoročnim planom. To mi radimo kroz organsku proizvodnju. Na drugoj strani je tu bilo izazova sa različitim institutima i tako dalje. Moram reći da nisam baš naviknuta na naše sisteme, ali se evo, navikavam i učim se svakodnevno. Stvari ponekad traju stvarno dugo i mogu reći da nisu ponekad baš najbolji uslovi za strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
U Bijelom Brdu, pored mnogo u živicu i šiblje zaraslog zemljišta, mogu se vidjeti i brojne porušene kuće. Skoro niko ne živi ni u obnovljenim domovima. Bijelo Brdo se tako ne razlikuje od drugih sela na području Doboja i Dervente, u kojima je prije rata živjelo hrvatsko stanovništvo. Jozo Čurak je povratnik u dobojsko selo Johovac.
Od 507 kuća danas je obnovljeno jedno oko 90 kuća. Od toga je u posjedu kuća jedno 15. Među mlađima sam ja. a meni je 78. godina.
Pored Ivane Stjepanović u Bijelom brdu kod Dervente moguće je sresti još jednu mladu osobu. To je lokalni župnik Vlado Vrebac, koji o Ivaninim namjerama kaže.
To je jedan znak odvažnosti, ako smijem tako reći, mlađe generacije, koja nije zaboravila ni svoj rodni kraj. Ali evo, jedna lasta ne čini proljeće, nažalost. No sve je to evo za sad jedan stvarno projekt za koji se nadam uistinu da će zaživjeti i da će možda pokrenuti jedno novo proljeće ovog mjesta, ali i šire kraja.
Ivana Stjepanović.
Ja da nisam počela sa realizacijom te ideje i skupila tu hrabrost, ja mislim da si ja to cijeli život ne bi oprostila. Zato što imam tu viziju u sebi i ta vizija me svakodnevno gura i ja to moram da realiziram, ja to osjetim. A sigurna sam da svako od nas u Bosni i Hercegovini ima tako tih svojih idejica i evo želim da slušateljima pruži malo hrabrosti da krenu u tom smjeru, da realiziraju svoje ideje. Ja svoj posao sama financiram, uzela sam kredit na moj riziko.
Začetnici uzgoja ljekovitog i začinskog bilja na području Dervente pomaže poljoprivredni inženjer iz okoline austrijskog grada Linca, Dieter Beme. Ovo je sigurno veliki zadatak i ozbiljan izazov, ali mislim da su upravo ovoj zemlji potrebni takvi ljudi kojima ne fali hrabrosti i energije da se suoče sa raznim izazovima kako bi ovi potencijali bili iskorišteni, da istovremeno na svom primjeru pokažu da se stvari mogu pomjeriti u pozitivnom pravcu. Srednja Europa nije daleko i ima mjesta na tom tržištu. Za radio Slobodna Europa iz Dervente, Arnes Grbešić.
U Bihaću djeluje neobičan bend, Žal Ozije. Nedavno su jednu od pjesama sa albuma koji je u pripremi ekranizirali, što je naišlo na izvrsne kritike. Sa članovima grupe koji duh Francuske unose na ove naše prostore, razgovarala Dženita Duraković.
Karizmatična je ovo sedmorka iz Bihaća koja donosi francuski štih i na ove bosansko-hercegovačke prostore. Oni stvaraju nešto novo, interesantno i prepoznatljivo, drugačije od drugih po svemu, a prije svega po muzici koju sviraju.
Ja sam Adnan Suljanović, ja sviram bubanj i neke zveckace perkusije u bendu. Naše ime znači je kombinacija u stvari jedne riječi koja ne postoji u francuskom, to je riječ žal, i dvije riječi koje postoje u francuskom ozije, a ozije u stvari znači u očima, tako. Mi ćemo sada napraviti jednu famu oko toga šta to u stvari znači, šta je to u očima. A možda bi bilo najbolje da ljudi koji slušaju ovu muziku, da sami shvataju šta je to u očima.
Ja sam Jasmin Hačacković, sviram gitaru i prim po potrebi. Cilj je ovog benda bio da nastupamo vani negdje u regionu, pošto smo Jure i ja imali neke zajedničke te muzičke sesije gdje smo pokušavali oformiti pjesme, kako smo došli do ideje i do članova. Prvo je bio znači Sanen u opticaju kao pjevač, međutim na moj pomen njemu, oni mislili da se to radi o nekoj alternativnoj underground muzici gdje se spominju dvije, tri riječi na francuskom jeziku i to je to. Ali eto, on je nekako smogao snage da se priključi, u stvari vidio da to uopšte nije taj fol.
Bonjour à tous. Jure Petrović, gitara, piše tekstove za ovaj band, nešto ukrademo od ovih pjesnika koji su umrli prije 200-300 godina, pa mi ne mogu to ušti. Sviram gitaru, band je nastao krajem 2015. Ako uzmemo početak benda, ideja Jaska i mene da se nađemo da oformimo nešto. Ja osim srpsko-hrvatsko-bosanskog ne pričam ni jedan drugi jezik. U toj mjeri da bi se mogao možda izraziti pismeno na njem. Profesor sam inače francuskog jezika i književnosti i nešto sam ja napisao jedan, dvije pjesme, pokušavao to sklopiti s nekom muzikom. Onda sam to pokazao Jasmin, on mi je tu nešto pomagao i došli smo tako na ideju da krenemo se sa ovim bendom. Ja čak mogu reći da i ne volim nešto francusku šanson. Tek kad smo počeli s ovim raditi pa sam krenuo malo istraživati pa sam onda vidio da naravno veliko je to područje frankofonskog francuskog izražaja pa sam vidio da ima i dosta dobrih bendova. Kažem, tek od tad kad smo mi krenuli onda sam ja malo počeo istraživati da vidim gdje smo mi otprilike u toj muzici frankofonskoj. A prije toga stvarno nisam niti jedan francuski bend slušao.
Ja sam Marko, novi basista benda. Došao sam
nenadano, pošto i nisam baš ni znao puno o ekipi i o muzici koju rade, ali sad sam ugodno iznenađen i ovo mi je sve nešto novo. Mislim, svirajući u prijašnjim bendovima, to je bilo ono, bilo je nekako da kažem sve ustaljeno i znalo se šta će biti ono u budućnosti, a ovdje u muzičkom pravcu, a ovdje je malo drugčije, malo su drugčije posložene stvari i stvarno sam prezadovoljen, ono, i u svemu ono, kad dolaziš na probe, onda dolaziš ono, uvijek misliš da će biti nešto ono da te, što će te iznenaditi, tako i bude ono. I nadam se da će ova ekipa uspjeti.
Moje ime je Sam Ljuš, pevač sam, frontman u ovome bandu. Presudni faktor mi je ta emocija, to jest harmonija, muzika, melodija i to ono što me zarobilo. Trube daju poseban ovaj šarm, pa onda i jezik, atmosfera. Baš,
i tamborica.
I tamborica, baš onako za neki kulise, za film. Tako djeluje.
Nedavno su na oduševljenje svih ljubitelja dobre muzike završili i video za pjesmu La Pest.
Pjesma La Pest govori o kugi, odnosno o tome kako kuga napušta grad u kojem je bila godinu i po dvije, odnosno ona je u biti parafraza knjige La Pest, kuga od Albert Camus, francuskog nobelovca. U biti ideja te knjige nije samo borba protiv kuge kao bolesti, dakle fizička borba protiv kuge, nego borba protiv zla. Zla koja je u to dobu u Evropi harala, protiv fašizma, a može se primijeniti u raznim drugim kontekstima.
Uskoro bi album trebao biti završen. Sve pjesme su autorske, a inspiraciju Jure nalazi uglavnom čitajući knjige.
Obično to bude jedna rečenica koja mi dođe kao melodija ili kao neka ideja, onda na to nadogradim sam do kraja.
Za kraj, zajednička poruka članova benda.
U svijetu postoji samo jedan univerzalni jezik, a on nije engleski, ako sam ja profesor engleskog jezika, niti je francuski. A u stvari nijedan drugi jezik, nego je to samo jezik muzike. Muzika je jezik koji je univerzalan, koji govore svi, koji svi mogu da razumiju, bez puno objašnjavanja, bez puno tumačenja. Ono što se čuje u muzici, ona emocija koja se desi tada, je upravo ono što mi želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, šta nađeš kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i normalno da je zanalo taj mjesto i bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istina, to je smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne tu, pa nama je tu sve običaj.
Slobodna Evropa. .org.
U borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili su se mladi iz Bosne i Hercegovine. Motive zbog kojih su se odlučili na ovaj korak i kako o terorističkim djelovanjima promišljaju danas njihovi vršnjaci, podijelili su s Majom Nikolić.
Studentica iz Tuzle Ivana Jokić smatra da opasnost od terorizma kreće uvijek iz malih lokalnih zajednica.
Tamo oko gdje su male skupine, lobira se iz tih nekih radova da se ostvari mladi ljudi koji su u tom nekoj tranziciji, gdje oni traže svoj identitet, da se priključe tom identitetu koji je negativan tom terorizmu i nekim radikalnim stvarima, jer oni su nekako najpodložniji to da postanu, da odu tu stranu gdje ne treba. Mislim, nije to nama neka nepoznata stvar. Iz naše zemlje djevojke su odlazile u Siriju da se bore.
Iako rođeni nakon rata, mladi i tekako znaju u kakvim prilikama žive.
Bosna i Hercegovina je od uvijek nekako to žarište svega. Mi nikad nismo neki rat počeli, ali uvijek se nešto na našem prostoru dešavalo, jer smo u središtu svega. Isto kao da se i istok i zapad na našem prostoru nekako sukobljavaju. Samo podijeljenost države na tri dijela, na Federaciju, Republiku Srpsku i distrikt, je opet nekako pogodna za te sve sukobe i da se s jedne strane potakne nešto što nije dobro.
Studenti iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog za nekoliko dana diljem Bosne i Hercegovine tražit će od građana da zajednički svojim potpisima podrže njihovu ideju da 22. svibanj postane Međunarodni dan borbe protiv terorizma. Slobodan Blagovčanin, student iz Bijeljine.
Živjeti u Bosni i Hercegovini i, ne znam, proživljavati sve ovo i, ne znam, kad neko gleda sa strane, recimo iz drugih država, pogotovo iz zapada, za njih se mnogo to teže čini. Ja sad mislim da je istina negdje između, da mi smo se i navikli na sve to, na stalne te radikalističke pozive, na stalna isključivanja drugih, manjina, većina, nebitno. Tako da za mene stav je da mi smo se jednostavno navikli, ali isto tako mislim da mi mladi ne treba da dopustimo to da se takvi pokreti granaju, da se uveličavaju.
Blagovčani naglašava, opasnost od terorizma ne dolazi samo od islamističkih pokreta.
Ja evo sad ispred čitavog tima želim da naglasim da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera religija i slično. Tako da onaj, mislim da je bitna ta naša snaga gdje mi možemo da pokažemo da smo protiv bilo kakvih promjena koje se donose radikalnim načinima, kao što su, ne znam, bombački napadi, imamo slučaj iz Mostara, nešto malo poslije rata, ili napadima na ambasadu jedne od najvećih demokratskih država i sl.
Ipak, pitanje je tko su mladi ljudi koji umjesto sporta, kulture i druženja biraju radikalne organizacije. To su, smatraju naši sugovornici, oni mladi koji se i sami ovdje osjećaju nesigurno. Jasmin Jašarević iz Proni centra iz Brčkog i sam je mišljenja da se ljudima koji imaju ekstremne stavove moraju iznad svega i prije svih posvetiti institucije ove zemlje.
Mnogo ljudi ne želi da se bavi pitanje, zatvaram oči, tako to ima bar moj osjećaj, znači da institucije i čak i organizacije civilnog društva i donatorska zajednica da ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, znači da je terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem, jer nije lako ući u koštac i boriti se sa svim tim izazovima koji su sad pred nama bez neke institucionalne podrške. Naravno, institucije Bosne i Hercegovine čine neke stvari i postoje neka strategija za borbu protiv terorizma i otvorena su vrata za učešće i nevladnih organizacija u toj strategiji, tako da ćemo pokušati da uspostavimo saradnju sa institucijama i obrazovnim i ministarstvima koje su nadležne.
A kada su krenuli u kampanju borbe protiv terorizma, istaknuti sportisti iz Tuzle Adis Selman ispričao je za naš program kako su reagirali.
Na početku nas je bilo čak malo i strah, kontamo terorizam, malo zeznuta tema.
Naši sugovornici smatraju da je loša socijalna i financijska slika Bosne i Hercegovine zapravo razlog zašto mladi bježe u radikalizam, jer baš tamo svi dobiju svoju značajnu ulogu.
Nedavni izvještaj SIPE su govore o tome da radikalni pokreti sad više izbjegavaju te manje ruralne sredine nego da se sele u velike gradove. Tako da po novim tim istraživanjima je Tuzla, znači kao treći grad po veličinu u Bosni i Hercegovini, predstavlja rizičan grad za pojavu radikalnih ekstremističkih pokreta, tako da mislim da i mi, da je bolje da se što bolje i preventivnije bavimo tim problemom kako bi ga bilo što manje u našem gradu.
Miralim Tursinović, predsjednik Omladinskog resursnog centra Tuzla, smatra da baš na mladim ljudima i leži odgovornost da mijenjaju negativnu sliku o Bosni i Hercegovini kao potencijalno opasnoj zemlji.
Bosna i Hercegovina nije daleko, nije zemlja koja nije obuhvaćena svim tim stvarima koje se dešavaju trenutno u Europi. Mi nismo bili obuhvaćeni valom izbjeglica iz Sirije i ostalih zemalja, ali smo obuhvaćeni tim nekakvim porastom globalnog terorizma, porastom mržnje, porastom govora mržnje. Jako je važno to što se mladi iz oba entiteta i iz Brčkog distrikta uključili u ovu akciju, jer mislim da mladi ljudi ipak u našoj zemlji najbolje znaju šta je to što je njima važno, što je njima najvažnije za njihov život. To je prije svega sigurnost. Da je sigurnost jedna od najvažnijih stvari koja bi njih trebala da zadrži u Bosni i Hercegovini, koja bi trebala da im pruži nekako bolju budućnost.
Iako je sve jači i stvara strah među svim građanima u Europi, još uvijek ne postoji ni jedan datum u godini koji obilježava borbu protiv terorizma. Zato mladi iz zemlje, koja je nekoliko puta označena kao opasna zbog djelovanja određenih radikalnih pokreta, žele da ta ideja potekne iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, od strane mladih sve tri nacije. Prikupljeni potpisi za proglašenje 22. svibnja kao Međunarodnog dana borbe protiv terorizma bit će upućeni Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bile bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih.
Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.